эфіры радыё свабода вынікі 15 красавіка. Гэтую гадзіну жывога эфіру з вамі я, Ганна Соусь. Заставайцеся ля прымачоў і вашых кампутараў. Ці трэба музыкам удзельнічаць у палітыцы? Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 ад 20 да 21 гадзіны і ў любы час на менскі аўтаадказнік 266-39-52. З гостем свабоды, вядомым расійскім публіцыстам і музычным крытыкам Артёмем Тромецкім, пагутарым пра мастакоў на барыкадах і пра тое, дзе горш дэмакратыі ў Беларусі ці Расіі. А скульптар Гені Клойка ў жывым эфіры раскажа пра тое, як негвалтоўны супраціў дапамагае перамагаць. Таксама вас чакае рэакцыя Сергея Міхалка на порна-скандал у эфіры Белмуз-ТВ, як можна знайсці экстрэмізм у спорце і прыродзе. Краіна Беларусь Владзіміра Арлова і Дмітра Герасімовіча цяпер па-ангельску і па-расейску. Якія мовы перавыдання наступныя? Ці застанецца Вольга Класкоўская ў шведскай турме? Вынікі судовага паседжання. Чакаю вашых прапановаў і каментароў. Пішыце мне на Фейсбук Ганна Соусь. А зараз мая калега Алена Радкевіч падсумуе галоўныя тэмы гэтага панядзелка, а таксама маршруты і ўражанні нашых карэспандэнтаў.
Скульптар Гені Клойка перамог. Управа адукацыі абавязала адміністрацыю гімназіі нумар 4 пакінуць беларускую мову адзінай у гэтай навучальнай установе. Затрыманы супрацоўнік Белмуз-ТВ растлумачыў парнаграфію на тэлеэкране сваёй сваркай з дзяўчынай. Міністэрства інфармацыі паведаміла, што не будзе зачыняць тэлеканал. Суд па экстрэмісцкім альбоме прэс-фота Беларусі будзе закрытым. Экстрэмізм знайшлі нават у фотаздымках аб спорце і аб прыродзе.
Там шэраг фотаздымкаў, у тым ліку ёсць чалавек у вайсковай форме, які на лыжах бяжыць па асфальце. А ёсць фотаздымак тэнісісткі, якая грала з Александрам Лукашэнка, і яна знаходзіцца ў такой цікавай вельмі экстрэмісцкай позе.
У Мсціславе прадстаўнікі дарожна-будаўнічага ўчастку вымушаныя з'язджаць на заробкі ў Расію, бо пасля акцыі пратэсту не могуць уладкавацца ў сваім раёне. Пры канцы сакавіка на прадпрыемстве быў трохдзённы страйк.
Три дня мы бустовали, толку никакого. Нам за эти дни, которые мы бустовали, поставили прогулы. По одному начали давить.
Посол Венесуэлы Америка Дэс Нунес на пресс-конференции в Минску не подтвердил и не обверг информацию об том, что Беларусь повинна Венесуэле за нафту амаль 3 миллиарды доляров. Нияких претензий и потребований до Беларуси Венесуэла не выставляет, сказал он. На Гомельшчыне працягваецца моцная паводка. Жыхары наракаюць на недастатковую эфектыўнасць міністэрства надзвычайных сітуацыяў.
МЧС сказалі, што мы толькі можам вас акуіраваць, учонкі. Хочаце, вот адвезом вас, учонкі. Так як жа дом кінуць і паехаць, учонкі? Да тут я прыеду, нічого не будзе ў доме. А так, гаварыць, это не ў нашых сілах. Чудо, адзін к аднаму пасылаюць, а толку нікога.
15 красавіка Александр Лукашэнка разгледзеў кадравыя пытанні. Ён прызначыў намеснікамі ў нацыянальны банк маладых супрацоўнікаў.
Алена Радкевіч, і гэта яшчэ не ўсе навіны на сёння. Кажа, што панядзелак дзень цяжкі. Каму я, калі думаю, не памылюся, калі скажу, што для скульптара Гені Калойкі сённяшні панядзелак дзень перамогі. Гімназія нумар 4, дзе вучыліся і вучыцца трое ягоных дзяцей, абавязалі вярнуцца да беларускай мовы. Фрунзенскае ўправленне адукацыі Менску абавязала адміністрацыю адзінай у раёне беларускамоўнай гімназіі нумар 4 унесці папраўкі ў статут. Я каротка нагадаю, што адбылося. Летась у статут гімназіі да беларускай мовы навучання дадалі расейскую. Гэта выклікала незадавальненне часткі бацькоў, якія запатрабавалі тлумачэнняў ад кіраўніцтва гімназіі. 21 лютага ў міжнародны дзень абароны роднай мовы вядомы скульптар Гені Клойка выйшаў да гімназіі з плакатам. Віншуем з міжнародным днём абароны роднай мовы. Гімназія нумар 4 была апошняй беларускамоўнай школай. Лойку затрымалі, судзілі на 5 сутак адміністрацыйнага арышту за, цытую, парушэнне правілаў арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства. Тым часам бацькі школьнікаў распачалі збор подпісаў за перагляд моўнай часткі статуту. І некалькі тыдняў таму Гені Клойка ў эфіры свабоды расказаў, як заносіў гэты зварот кіраўніцтву гімназіі. І на падставе звароту цяпер чыноўнікі ад адукацыі абавязалі гімназічную адміністрацыю пакінуць беларускую мову адзінай у гімназіі. І Гені Клойка цяпер з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Вечар добры.
Верылі ў перамогу?
Ну, вядома ж. А як жа іначай?
Як вы думаеце, што паўплывала на рашэнне чыноўнікаў?
Гэта самая звычайная памылка юрыдычная, так што яны абавязаны былі гэта зрабіць. Ось. іншого ходу і не могло бути. Ось, так що це, мені відомо ж приємно, що так у пресі назвали гэта перамогою, ну, все правды, гэта дае, падбадзёрвае нас. Але на самой справе, гэта, я лічу, гэта не перамогай, мы просто вернуліся на зыходныя пазіцыі. Так бы мовіць, так званая беларускамоўная гімназія стала юрыдычная беларускамоўнай. Вот и все. И из этого еще борьба напереди.
Сударлойка, неужели вы думаете, чтобы калиб вы не вышли до гимназии 21 лютого с плакатом, как вас не посадили на 5 суток, как не было великого розголосу у громадства, как не было этого сочения СМИ за тем, как, какие звороты вы подаете. Неужели так само собой это могло отбыться?
Ой, не ведаю. Мне хотелось розголосу, и это добро, что так отнулось. Там у школе, разумеется, я думал, долго буду працевать, несколько годов, терпения мне хапило, але я уже побачил, что меня просто не чуют. И робить, покуль я размовляю, ну, скажем, заходим некие там погоднения, за этот час школа просто зробила такие 2 кроки, как знищила с назвы, с белорусской мовой навучання. Знішчыла гэтае слова, пасля знішчыла са статута адзіную беларускую мову, беларусійскую мову. Вось, так што гэта відавочныя крокі на русіфікацыю. Вось, я ўжо не вытрымаў, таму я і, як кажуць, палез на ражон.
Ось некалькі тыдняў таму у ефіры «Вынікаў дня» мы з вамі гутарылі якраз пра розныя спосабы барацьбы, у тым ліку непратэсныя. Вось выглядае, што гэта непратэсны найбольш эфектыўны. Як вы мяркуеце, за што далей можна змагацца такім чынам, дзе можна яшчэ атрымаць перамогу?
Ну, не ведаю, у гэтай справе мы перамогу. Ось такім чынам. Сапраўды, ось мы падавалі гэты документ з Геннадзем Буралкіным, і шчыра вельмі размова была выдатна, это вельмі добра. Мы вось збіралі подпісы, людзі, некаторыя баяліся падпісы, сапраўды, таму што ліст да дырэктара спрымаецца людзьмі як ліст супраць дырэктара. Ось, не хочацца людзям ісці на канфлікт. Ось. Але разумеючы гэту справу, людзі падтрымліваюць. І гэта цешыць.
Дзякуй вялікі. Гостем свабоды быў скульптар Генік Лойка, і для яго гучыць палац «Прыляцела ластаўка». Thank you.
Свобода з Ганною Соус.
Сёння ў Швецыі мусіла адбыцца паседжанне, на якім вызначалася, ці застанецца беларуская мігрантка Вольга Класкоўская ў турме, альбо мера стрымання будзе змененая. Вольга Класкоўская была затрыманая 30 сакавіка. Яе падазраюць у замаху на забойства мужа. Паводле паліцыі, яна нанесла яму нажавыя раны, якія не нясуць небяспекі для жыцця. І падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі Сашы Інфельд, яна з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, Саша.
Добры вечар.
Якая на гэты момант інфармацыя суду?
На дадзены момант, на жаль, няма ніякай інфармацыі, як скончылася гэтае паседжанне. Адвакат Вольгі недаступны да каментароў, нічога не ведаюць яе сябры. Аднак мы спадзяемся, што нешта стане вядома заўтра ў першай палове дня. Мы ведаем, што адвакат Класкоўскай Ханс Брэдберг прытрымліваецца пазіцыі, што Вольга дзейнічала ў мэтах самаабароны. Аднак калі яе віна будзе даказана, ёй пагражае ад 2 да 12 гадоў турмы. Па словах маці сябру Класкоўскай, Вольга неаднаразова скардзілася ў паліцыю на хатні гвалт з боку мужа. Безгіна. І яны таксама дагэтуль маюць паміж сабою спрэчку пра апеку над іхнім супольным сынам 9-месячным Адамам. Месца заходжання хлопчыка таксама невядома. У той жа час Мірослава, старэйшая дачка Вольгі Класкоўскай ад першага шлюбу, вярнулася ў Беларусь разам са сваёй бабуляй Людмілай, і мы з ёй гаварылі учора і сёння. Людміла прыехала са Стагольму з не вельмі добрым уражаннем. Яна лічыць, што Вольга стала ахвярай правакацыі з боку мужа. Але ў яе няма вялікага спадзеву на шведскую праваахоўную сістэму. Яна насамрэч баіцца, што Вольга будзе асуджаная. Цяпер яны з Мірославай прывыкаюць да жыцця ў Менску.
Дарога была вельмі цяжка. Мы паромам там на Літве нас трымалі, садзілі з рэйша. Паўтары гадзіны ўсё выяснялі, хто мы, чаго мы. Былі праблемы, я ўжо напужалася. Ну, ўсё скончылася добра, вярнулася. Ну, Мірка пакуль прывыкае, не можа прывыкнуць, што я ў Мінску. Гуляем, трохи сьогодні показую, Мінск, церкву сходили, заказали там Олечки за здраві з Адамом службу.
Так сказала Саша Інфельд, Людміла Класкоўская, і ми працягваем сачыць за гэтай справай. Ми на хвалях Радыё Свабоды, з вами Ганна Соус. 17 красавіка ў Польшчы адбудзецца прэм'ера фільму «Жыве Беларусь». Вось толькі што мы даведаліся, што выканаўца галоўнай ролі Зміцер Вінсэнт Папко стаў нев'язным з Беларусі. І Зміцер цяпер з намі на сувязі з Варшавы. Добры вечар.
Добрый вечер.
Вітер, ну вось з Варшавы, як ви могли даведацца, що ви не выязны з Беларусі?
Гэта прыйшла адразу паперка, калі стала вядома, яна прыйшла на мой хатні адрас у Беларусі і было паведамлена, што я не выязны з Беларусі, але я паспеў выехаць за дзень да гэтага, як вось было абвешчана тое, што я маю забарону на выезд.
А чаму вы маеце забарону, ці патлумачана ў той паперцы?
Значить, там потлумачено, что я нібито ухилялся от войска, от призыву у войсковой, значить, от войскового призыву, вот, хотя факту ухиления от этого призыву установлено не было, таким чином нема ніякой криминальной справы, нема факту ухиления, а гэтая заборона існує.
Ну, ось так атрымліваецца, што ў некаторай ступені вы паўтараеце лёс галоўнага героя фільма, але як да войска пакуль справа не дайшла. А якія вось вашы перспектывы цяпер, што вы будзеце рабіць, знаходзячыся ў Варшаве і маючы вось такую сітуацыю, што з Беларусі выязджаць не маеце права?
Першае, мы хочам прэзентаваць наш фільм. Ён ужо быў паказаны там на міжнародных фестывалях у Чэхіі, паказвалі мы яго ў Швецыі. Цяпер будзе такая агульнапольская прэм'ера, уваходзіць у кінатэатры 19 красавіка. 17 ўжо будзе такая урачыстая прэм'ера. Першыя планы мае гэта паказаць вось людзям фільм, які мы зрабілі, які грунтуецца на вайсковых там дзённіках Франека Вячоркі, дзе быў там незаконны палітычны прызыў у войска. Ну і у некай ступені там гэта паўтарылася гісторыя і ў маім жыцці, калі я вярнуўся пасля здымак з Польшчы ў Беларусь, адразу пачаўся ціск з усіх бакоў. З боку КДБ, міліції, войска одразу усе почали тиснуть. Ну і виником гэтага стало те, що мені просто навпрост сказали, що ми тебе позбавимо вольності у любым випадку, тому що альбо ти пойдеш у войска зараз, альбо ми тебе у тюрму, альбо ми напишемо, що ти психічно хворий, а менавіта фігурувало слово дебіл, і відправимо тебе у шпіталь психіатричний.
Дякую, Змітер. Ми, кореспонденти Свободи, протягу сачыць за гэтай сітуацыі, паспрабуюць атрымаць каментары самых розных боков. Ну и натурально 17 красавіка поведомить про премьеру у Польши фильму «Живе Беларусь».
Блиц-анализ свободы.
Сёння была публікаваная поўная экспертыза альбому прэс-фота Беларусі, зробленая ідэолагамі і выкладчыкамі на замову КДБ. Афіцыйныя эксперты прызналі, што падборка матэрыялаў у альбоме прыніжае нацыянальны гонар і годнасць грамадзян Рэспублікі Беларусь, прымяншае аўтарытэт дзяржаўнай улады, падрывае давер да органаў улады. Канец цытаты. Што кажа гэта экспертыза пра дзейнасць дзяржаўнай рэпрэсіўнай і прапагандысцкай машыны? Чым можа скончыцца справа фатографаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Нібыта на фоне спынення справа супіч Совіса Ахэ, супраць журналіста Анджэя Пачобата, на фоне перамовы з Европой уладам, як бы зараз усім не патрэбны чарговы гучны працэс супраць журналістаў. Але чаму эксперты знайшлі ў фотаздымках экстремізм? Ці можа гэта азначае, што дзяржаўная прапагандысцкая і рэпрэсіўная машына не можа працаваць іначай і выдае такія выпадкі ўжо як бы на аўтамаце?
Калі коротко, то я перакананы, што гэта так званы эксцэс выканаўцы. Спрацаваў такі фатальны бюракратычны ланцуг. Я думаю, што калі б мытня не тармазнула наклад гэтага альбома, то ён бы сёння спакойна разыходзіўся па Беларусі і не выклікаў бы ніяка ажыятажу сярод ідэалагічных цербераў. Бо штодзень у нашай незалежнай прэсе друкуюцца нашмат вастрэйшыя рэчы. А так вось на мяжы тармазнулі, а далей закруціліся ўжо шастерні бюракратычнай машыны, якая ў нас заточана менавіта пад рэпрэсіі. І працуе яшчэ такая вось перастрахоўка чыноўнікаў. Лепей перагнуць кій у сэнсе пільнасці, чым, так бы мовіць, не дагнуць. Бо за перагін не пакараюць, а вось калі гнілы лібералізм выявіш, то могуць і даць па шапцы.
Тыя фармулёўкі, якія выдалі эксперты, аналізуючы альбом «Прэс-фота Беларусі», ўжо фактычна за адзін дзень былі разабраны на цытаты ў інтэрнэце. Чытаючы гэта экспертнае заключэнне, ці не ствараецца ўражанне, што гэта ўсё не сур'ёз, што гэта ўсё неяк не з нашага жыцця, што гэта абсурд. Паводле такіх прыкметаў, любы фотаздымак можна назваць экстрэмістскім, з любога праяву жыцця.
Найперш узнікае пытанне, а суддзі хто? Таму што па ідэі экспертыза мусіць быць незалежнай, а калі яе ладзяць ідэалагічныя штатныя супрацоўнікі, ці ва ўсякім разе яны вядуць рэй у камісіі, то пра якую незалежнасць можна казаць, калі я думаю, што ім свярбіць найперш жаданне ўсё ж такі засведчыць, што яны не здарма хлеб ядуць і паказаць сваю пільнасць зноў жа. А калі яшчэ і прыцягнулі нейкіх экспертаў, напрыклад, з навуковага, з акадэмічнага асяроддзя, тут трэба ўлічыць, які дамоклаў меч над імі вісіць. І я дапускаю, што некаторыя з гэтых людзей проста пад страхам мусілі паставіць свае подпісы, тым болей, што калі ўзяць вось Гарадзенскі універсітэт і чыстку крамолы, выкідання ўсіх кадраў, якія здаюцца недастаткова лаяльнымі, то я думаю, што, канешне ж, і ў акадэмічным асяроддзі вельмі вялікі чыннік страху. Таму вялікая праблема ўвогуле, ці можа быць у Беларусі незалежная эксперт. І калі резюмаваць, то мне здаецца, што законы, якія нібыта і патрэбныя, таму што з экстрэмізмам увесь свет змагаецца, ва ўмовах рэпрэсіўнага, недэмакратычнага рэжыму яны становяцца сякерай, якая ў любы момант можа апусціцца на галаву людзей, которые зусім, так бы мовіць, бяскрыўдныя рэчы робяць, як гэтыя ж самыя фатографы.
Суд прызначаны на 17 красавіка. Чым можа скончыцца, скажам так, справа фатографаў?
Думаю, што 50-50, таму што аб'ектыўна гэта зараз шкодзіць уладам, которые раскручваюць вось гэты тренд на пацяпленне з Еўропай. Але з іншага боку ёсць такі пунктик у беларускіх уладаў, што яны вельмі баяцца падацца слабымі, таму яны не любяць адкручваць назад. Але вось інтуіцыя мне падказвае, што найхутчэй ўсё ж такі так ці іначай гэтая справа будзе спушчана на тармазах, таму што ўжо надта анекдатычная яна і недарэчнай у сэнсе замежнапалітычных задач выглядае. Хаця пры нашым рэпрэсіўным рэжыме усялякія нечаканасці і парадоксы таксама магчымыя.
Ось так сказав Олександр Класковський, керівник аналітичних проєктів компанії «Білапан», моєму колегу Віталю Циганкову. Коли фотографу хочуть покарати за екстремізм, то телеканалу «Білмуз-ТВ» він має попередження від Міністерства інформації. По факті демонстрації 13 красовика у дзённому ефірі парна роліка. І раніше сьогодні у Могильові був затриманий подозрюваний у показі порно на «Білмуз-ТВ». Він подозрюється у тим, що на своєму працовному місці тягом 10 хвилин у демонстрував відеоматеріали порнографічного змісту з допомогою телевізійного вещання. Він потлумачив тим, що у його пригнічений психічний стан, який узнік у його після сварки з дівчиною. А на сайті «Свободи» у нас опитання. Чому затриманий сьогодні Могильовець спустив у ефір «Білмуз-ТВ» порноролік? І такі варіанти відказу. Хотів поділитися радістю, каб відпомстити керівництву каналу на знак протесту супроць режиму. Гэта вынік технічнай памылкі, пусціў у ефір прыватны погляд. Ну а вось на гэты інцидент спорна у телеканалі з гумарам адрэагаваў забаронены ў Беларусі музыка Сергей Міхалок у роліку на Ютубе. Прапаную паслухаць.
Пока вверенный мне коллектив под названием «Ляпис Трубецкой» находится с высокой и интернациональной миссией по сплочению рок-н-ролльного братства между Белоруссией и Казахстаном, мы узнали страшную весть. Непорочное имя нашей группы вновь используют западные технологи, эти извращенцы из пятой колонны для создания международного скандала. Заявляем решительное «нет». К провокации на «Белмуз-ТВ» мы не имеем никакого отношения, так как находимся за 4000 километров от родного города-героя Минска в славном городе Караганде, где мы сегодня будем давать концерт, чему имеется свидетель, местный абориген с афишей. Поэтому передаем всем пламенный, платонический, пуританский привет. Long live rock'n'roll, no drugs, no sex.
Про Сергея Михалка мы погутарым неўзабаве с культовым российским музычным критиком Артемием Тромецким. А я нагадаю пытанне. Ці трэба музыкам удзельнічаць у палітыцы? Чакаем ваших адказаў на вэлкомаўскі нумар 651-4204 тягам гэтай гадзіны, а таксама ў любы час на наш менскі аўтаадказнік 266-39-52. Ну і зараз ізноў Сергей Михалок. Не быць скотам.
Чего хочешь, доли леса, якой доли хлеба, соли, чего поле земли, воли хлеба, соли. Своей весы, где хрестился при дорожке, чем отвенчан кровью, потом, чем быть хочешь, не быть скотом, кровью, потом, не быть скотом, кровью, потом, не быть скотом. Oh,
Живая свобода Ганной Соус.
І зараз час на основні події дня. Дві попередні години з вами у живому ефірі працювала Алена Радкевич.
Скульптор Генік Лойка перамог. Управа адукації обов'язала адміністрацію гімназії номер 4 покинуть білоруську мову адзінай у гэтай навучальній установі. Затриманий супрацовник Белмус ТВ розтлумачив порнографію на телеекрані своєю сваркою з дівчиною. Міністерство інформації повідомило, що не буде зачиняти телеканал. Суд по екстремістському альбомі прес-фото Білорусі буде закритим. Екстремізм знайшли навіть у фотоздимках об спорті і об природі.
Там шерох фотоздимків, у тим ліку є чоловік у військовій формі, який на лижах біжить по асфальті. А є фотоздимок тенісістки, яка грала з Олександром Лукашенко, і вона знаходиться в такій цікавій фільмі-екстремістській позі.
У Мстиславі представники дорожно-будовничого участку вимушені з'їжджати на заробки у Росію, бо після акції протесту не можуть уладкуватися у своїм районі. При кінці сакавіка на підприємстві був трьохдённий страйк.
Три дня ми бустували, толку ніякого. Нам за ці дні, які ми бустували, поставили прогули. По одному почали давити.
Посол Венесуэлы Америка Дес Нуньес на пресс-конференции в Минске не подтвердил и не обверг информацию о том, что Беларусь повинна Венесуэле за нафту амаль 3 миллиарда долларов. Никаких претензий и потребований до Беларуси Венесуэла не выставляет, сказал он. На Гомельщині протягується моцная поводка. Жихари нарахають на недостатковую ефективність Міністерства надзвичайних ситуацій.
На МЧС сказали, що ми тільки можемо вас евакуювати, учонки. Хочете, от відвезом вас, учонки. Так як же дом кинуть і поїхати, учонки? Де тут я приїду, нічого не буде в домі. А так, говорите, це не в наших силах. Чудо, один к одному посилають, а толку нікого.
15 красавіка Олександр Лукашенко розглядів кадрові питання. Він призначив намісниками у Національний банк молодих супрацовників.
Алена Радкевич, і гэта яшчэ не все навіны на сёння. Зараз да міжнароднай тэмы. Злучаныя Штаты і Расія цягам выходных абмяняліся чорнымі спісамі. ЗША услед за прыняццём закону Магніцкага назвалі імёны 18 расійскіх службовых асобаў, якіх не хоча бачыць на сваёй тэрыторыі. Расія адказала сваім спісам і забараніла ўезд на сваю тэрыторыю 18 амерыканскім грамадзянам. Зараз да мяне прыйшла ў студыю Алена Ціхановіч. Алена, ну вось, привітанне. Алена, у американском списе переважная большасць гэта особы, якія мелі дачыненне да справы вядомага юрыста Сергея Магніцкага, яго смерці ў турме. Мы вельмі шмат паведамлялі пра гэта. Чаму Москва не звузілася, напрыклад, да асобаў, адказных, напрыклад, да смерці расійскіх прыёмных дзяцей у ЗША?
На мою думку, Ганна, Расія хацела ў гэтым выпадку стаць на ровень супердзяржавы, якая адстойвае як глабальныя інтарэсы, так і інтарэсы сваіх грамадзянаў. Таму ў расійскі спіс патрапілі, напрыклад, фігуранты, якія, на думку Москвы, адказныя за прымяненне і легалізацыю катаванням у Гуантанама. Або тыя, хто меў дачыненне да арыштаў і скраданняў расійцаў у трэціх дзяржавах, або парушэнняў іх правоў. У спіс, напрыклад, уключаны прокурор Брэндан Маквагер, які прадстаўляў абвінавачанне на працэсе Віктара Бута.
А ці можна казаць, што вайна спіса ўсё ж дала нейкі эфект?
Мас-медыя азначаюць, што абодва спісы былі намнога карацейшымі, чым чакалася, і яны фактычна не ўключаюць чыноўнікаў высокага рангу. Гаворыцца, што абодва бакі маюць неапублікаваныя часткі спісаў, якія маглі б утрымліваць важныя імёны, але гэта ўжо, як кажуць, рэзервны крок. Словам, ЗША паказалі сваю паслядоўнасць, а Расія пацвердзіла, што сапраўды гатова, як кажуць, на сіметрычны адказ. Адметна, што сёння ў Москве адбыліся перамовы расійскага кіраўніцтва з Томасам Доніланам. Гэта памочнік Барака Абамы ў пытаннях нацыянальнай бяспекі. Так вось ён прывёз пасланне свайго прэзідэнта Уладзіміру Пуціну, якое паводле Белага дому вытрыманае ў канструктыўным тоне. А прадстаўнік Крамля адзначыў, што прапановы гандлёва-эканамічнага характару утрымліваюцца ў гэтым лісце і што яны якраз развіваюць ідэю, якую на ранейшай сустрэчы з Абамам выказаў прэзідэнт Пуцін. Я цытую: «Нам трэба стварыць страхавую сетку, якая будзе дапамагаць нам у цяжкія моманты, калі палітычная кан'юнктура стварае нейкія складанасці».
Дзякую, Алена. Я нагадаю, што існуюць ужо шмат гадоў спісы неўязных беларускіх чыноўнікаў, датычных да фальшавання выбараў, датычных да гвалтоўнага падаўлення акцый пратэсту. Наколькі яны эфектыўныя, спрашаюцца таксама шмат гадоў беларускі палітолігі.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Гэтымі днямі радыё «Свабода» ў Празе наведаў вядомы расійскі публіцыст, музычны крытык, адзін з першых прапагандыстаў рок-музыкі ў Савецкім Саюзе Арцёме Троіцкі. Ён вылучаецца актыўнай грамадскай пазіцыі, бярэ ўдзел у антыпуцінскіх мітынгах у Расіі, ён пісаў паштоўкі беларускім палітвязням, ён адмовіўся ад медаля, атрыманага за абарону Белага дому ў 91-м годзе на знак пратэсту супраць чачэнскай вайны. Я прапаную паслухаць запіс маёй гутаркі з Арцёмам Троіцкім. Найперш я запыталася яго пра стаўленне да існавання ў Беларусі так званых черных списов музычных гуртов и выконавцев.
Я думаю, что для власти это очень контрпродуктивно во многих отношениях. Во-первых, потому что на самом деле мне кажется, что для любого музыканта в глубине души должно быть как-то лестно, что его включили в черный список. Значит, заметили, значит, отметили то, что он влиятелен, то, что он, может быть, даже опасен. Во-вторых, я думаю, что вообще власти бороться с музыкантами, бороться с художниками, это просто унизительно. Да? То есть, какая должна быть такая власть, которая борется с музыкантами или с артистами. Я думаю, что какой власти вообще даже какого-то особого уважительного или серьезного отношения быть не может. Ну и потом эти списки, они просто не действуют, то есть они существуют на бумаге, все эти законы существуют только для того, чтобы их обходить. Скажем, в Советском Союзе были тоже приняты такие знаменитые черные списки, это было где-то то ли в самом конце 83-го, то ли в самом начале 84-го года, то есть уже была такая агония брежневского режима, приняли тогда у нас эти черные списки. Мы, конечно, над ними очень смеялись. Вот. Ну, а потом смеяться перестали просто потому, что исчезли и эти списки, и сама власть, которая их породила.
Ну, там, где черное, там засюда белое. Вы створаете белый альбом. У нас на Радио Свобода был белый список музыков, была такая передача. Я памятаю, годов 6 тому я была в Минску на концерте Вячеслава Бутусова, абсолютно бесплатном концерте, який он дал подтримку белорусских политзняволенных. А, и он это сделал на площади Вангалоров, такая резервация, где улада дозволяет оппозиции вступать и протестовать. Ну, вот вы теперь фактично так само вытеснуты на баррикады, можно сказать. Подальше Шевчук вытеснуты на баррикады. Те сами пришли, может, не вытеснуты. В свой час вы были оборонцем Белого дома, так? Коли музыканту все ж треба идти на баррикады? Коли музыканту все ж треба удельничать у политики?
Ну, во-первых, на баррикады меня точно никто не выталкивал. Как говорится в фильме «Бриллиантовая рука», сам пришел. Сам я пришел на баррикады и абсолютно сознательным образом. Что касается до того, должны ли музыканты, вообще артисты, вообще деятели культуры, там, в том числе и писатели, кинорежиссеры и так далее, участвовать в каком-то политическом протестном движении, я думаю, что на этот вопрос ответа нет. Потому что все зависит от конкретного человека. Потому что все художники, если это художники искренние, они все разные. У каждого своя муза. И у одного муза похожа на «Свободу на баррикадах» с картиной Жана Делакруа, а у другого на «Любительницу абсента» с картиной Пикассо. Да? Поэтому я считаю, что единственное, что должен любой честный и талантливый художник, это быть верным своему признанию, быть верным тому искусству, которое в нем живет, да, и которое он каким-то образом претворяет. А имеет ли это искусство отношение к политике, озабочено ли оно социальными проблемами или нет – Это уже другой вопрос, это уже внутреннее дело художника. Поэтому я, в отличие там, от некоторых других и журналистов, и артистов, я никогда не требую от, скажем, рок-музыкантов того, чтобы они обязательно участвовали в какой-то протестной активности, чтобы они обязательно, скажем, писали песни протеста. Я считаю, что лучше вообще не писать песни протеста, чем писать их каким-то вымученным, таким конъюнктурным и лицемерным образом. Так что художник должен быть честным перед самим собой в первую очередь. Я думаю, что в первую очередь народ ценит именно эту честность, а не то, оказался он на баррикадах или нет. Я лично, да, мне нравится быть на баррикадах, такова моя натура.
А до творчества это стимулирует? где это инше?
Я думаю, что у тех артистов, у которых как-то вот на это радар настроен, я думаю, что да, я думаю, что это их стимулирует, несомненно. Потому что, скажем, ну, есть несколько музыкантов, которые у нас находились в такой дреме в течение 20 лет. Вот они были очень активны, скажем, в 80-е годы. Потом как-то они так слегка притухли, ничего такого особенного у них не было. А сейчас вот, когда снова в России ситуация достаточно напряженная и достаточно черно-белая, вот, естественно, да, это их как-то вдохновило, простимулировало. Там, скажем, Михаил Барзыкин, группа «Телевизор», Василий Шумов, группа «Центр», вот, они просто воспряли и сейчас очень активно, прекрасно себя чувствуют.
А вот белорусские музыки, которые теперь працуют в России, Сергей Михалок, Ляпис Трубецкой, вот, например, иншие белорусские музыки, которые не из причины политики съехали в Россию, там Серега, Алена Свиридова, они уродженцы Беларуси, их с большего воспринимают все же как российских выконавцев, как белорусских. Те не губляют, на вашу думку, они свою идентичность национальную, выступающую в Беларуси, выступающую в России с самых разных причин?
Я думаю, что, опять же, это в большой степени зависит от артиста. Скажем, Сергей Михалок и Ляпис Трубецкой у нас, в общем-то, воспринимаются определенно как белорусская группа. То есть их считают белорусами, и я думаю, что Михалок сам этим делом гордится, и он специально над таким образом, ну, не то чтобы работает, но, по крайней мере, он его поддерживает. То есть они и говорят по-белорусски, некоторые песни у них на белорусском языке, я уже не говорю о том, что они часто комментируют ситуацию в Беларуси, поют песни на эту тему и так далее. Что касается Алены Свиридовой и Сереги, то я думаю, что они напротив, они как бы, ну, не то чтобы какие-то особые усилия прилагали, но, по крайней мере, они не имели ничего против того, чтобы так вот тихо и постепенно из белорусских артистов превратиться в русские артисты. То есть они никак не педалируют свою белорусскую тему, они никак не высказываются по белорусской проблематике. Но опять же, я не берусь их за это осуждать, у них могут быть для этого разные мотивации. Вот я, конечно, был бы рад, если бы Алена Свиридова, которая, в общем-то, моя подруга и, кстати, крестная мать одной из моих дочерей, вот, я был бы рад, если бы Алена как-то более активно бы комментировала то, что происходит в Беларуси. Но, опять же, по-видимому, это не ее тема, это не ее интерес. Вообще, может быть, что она просто не хочет подводить каких-то своих белорусских друзей, не хочет портить отношения с белорусским истеблишментом, поскольку ей там и выступать, может быть, у нее там родственники какие-то остались и так далее. То есть я не осуждаю Алену Свиридову, что касается до Сереги, то вообще артист мне малоизвестный. Вот, так что я вообще ничего сказать не могу.
В одном из интервью вы сказали, что ваша жонка народилась в Беларуси, а она в Минску, и что вы довольно добре ведаете ситуацию в Беларуси. А вот коли поглядеть на ей, как вы дали ее оценку, насколько она, якось перефразуючи вашу книгу «Назад у Советский Союз», и все же это некий инший формат белорусской ситуации?
Я думаю, что ситуация в Беларуси и ситуация в России очень сближаются. Причем я не исключаю того, что скоро в Беларуси будет лучше, чем в России. Потому что в Беларуси, по крайней мере, имеется такой довольно грустный, довольно тяжелый, но статус-кво. В России ситуация в этом смысле динамичная, и динамичная в самом плохом смысле этого слова. То есть Путин как бы, ну, в общем, это как бы у нас так даже считается, очень многие в России так говорят, и не только профессиональные политологи, но и нормальные граждане, они говорят, что Путин как бы идет по лукашенковскому сценарию, и что на Белоруссии как бы некую модель опробовали, было признано, что модель как-то более или менее работает, и теперь, значит, Россия поехала по тем же рельсам. Я не думаю, что это было сделано сознательно. К тому же, ну, как мне представляется, все-таки есть некоторые принципиальные различия в ситуации в России и в ситуации в Беларуси. Вот, все-таки Россия страна гораздо более богатая и гораздо более вороватая, чем Беларусь. И, конечно, очень трудно выискивать какие-то, как бы это сказать, какие-то позитивные стороны у режима Лукашенко, но тем не менее я могу сказать, что у меня складывалось впечатление, что социальные вопросы заботят Лукашенко гораздо больше, чем Путина. То есть наше российское руководство вообще, в принципе, если весь русский народ вымрет, я думаю, в общем-то, оно будет совершенно не против. То есть им достаточно будет гастарбайтеров на нефтяных вышках и силовиков, чтобы эти вышки охранять, и Розенбаум из Бабкиной, чтобы они этих силовиков развлекали, да, и все. В общем-то, на русский народ ему наплевать. Мне кажется, что в Беларуси все-таки вот эти проблемы...
Я думаю, что вам, коли вы пожили в Беларуси, вы кроху иншую пункт леджения выказали.
Я не утверждаю, но тем не менее, неоднократно сталкивался с тем, что мне говорили белорусские граждане, что, в общем-то, какой-то, пусть мизерный, плюс какой-то рабский, несвободный, но все-таки какой-то уровень жизни Лукашенко в Беларуси старается поддерживать. Скорее всего, потому что просто боится каких-то волнений, боится того, что его на вилы поднимут. Да? В России, по-моему, наша нынешняя власть уже всецело рассчитывает только на силовиков, а народу уже какие-то косточки бросать перестало.
Не так давно в Беларуси был Борис Гребенщиков, я процитую его, это так он сказал корреспонденту «Свободы». «Як только музыка становится политичной живелиной, он страшивает свой первый початковый символ музыки и творцы с простой причины творца не может быть громадянином некой державы, шальцом некой партии, належит до некой политичной групповки. Те вы сгодны?»
Нет, я абсолютно с этим не согласен. Но я думаю, что я уже высказал свою точку зрения по этому поводу. Вот. И Боре я бы тоже советовал придерживаться более, скажем так, скромной точки зрения. Вот. То есть его вид на соотношение музыки и политики такой. У других артистов, скажем, у Юрия Шевчука, да, или у Васи Обломова, или еще у массы других артистов, в том числе и западных, да, у того же Стинга и Пола Маккартни и Питера Гэбриэла, взгляд на это совершенно иной. Вот, они совершенно не против того, чтобы артисты, причем великие артисты, гениальные артисты, участвовали в политической жизни и как граждане, и как художники. Вот, так что та точка зрения, которую Боря высказывает, ну, я думаю, эта точка зрения очень удобна властям. И они будут говорить, вот видите, что человек говорит, держитесь от политики подальше, поскольку это противоречит главному предназначению искусства. То есть вот те артисты, которые как-то высказываются на политическую тему, значит, они отклоняются от собственной художественной линии. Это просто бред, это ерунда.
Ну, вот такая гутарка атрымалася с российским публицистом, музычным критиком Артемием Троицким. Ці треба музыкам удельничать у политике? Телефонуйте 266-39-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
У словацким выдавецтве «Каллиграм» вышло в свет ангельские российские переклады популярной книги Владимира Орлова и Дмитра Герасимовича «Краина Беларусь». Саму книгу я зараз тримаю у студии. Это одна из моих любленных книг Владимира Орлова. Ну и ему слово.
Упершиню книга «Краина Беларусь. Иллюстрованная история» вышла в свет у 2003 году. С того часу, безумовно, з'явилися идеи перекладу этой книги на иншие мовы. Я вельми рады, что нарешті эта идея почали здійсняться, и треба сказать, что мы с Дмитром Герасимовичем, моим соавтором, мастаком, выдатным книжным дизайнером, удячные нашей ведомой громадской діячці Вользі Стужинской, якую эта идея натхнила, идея ангельского перекладу, и после этого она начала набывать реальные обрисы. И вот у меня в руках ангельскомовное выдание, автор перекладу и уступного слова до ангельскомовных читачев. Это знакомитый британский белорусист профессор Джим Дингли.
Ну, як рассказал Владимир Орлов, наклад англомовного выдания 3000, российскомовного 5000 особников. У авторов есть планы выдать свою книгу и по-польску. Вы на хвалях свободы. Теплое надворье поскорило разливы рек во всей Беларуси. По известках Министерства надзвичайных ситуаций, поводкой талой водой Беларуси на 15 красовика подтоплены свыше 250 жилых домов, 1137 подворков и 966 господарших побудовов. Особливо складанная ситуация с поводкой у бассейне Припяти в Гомельской и Берастейской областях. Репортаж Алексея Янковца.
Ад сённяшняга дня з прычыны паводкі спынены заняткі ў школе садку вёскі Хлупін Жыткавіцкага району.
Дзеці не вучацца сейчас. Вода ў школу от в рыбацкі сапах, больш так не зайдзеш. Дзеткі пока па дамам, а там я не знаю. Если доўга будзе стаяць вада, то можа куда-то павезуць, можа ў азераны или куда.
Паўсотні школьнікаў і 16 выхаванцаў дзіцячага садку адпушчаныя пакуль на трохдзённыя канікулы. Заліло ў Хлупіне і фельчарска-акушэрскі пункт. По медичную допомогу вязковцы ходять тепер до лекара додому. Ніжей по течені Прип'яті не доехать на машині до вёсок Таргошин і Белін. Яны относяться до Петриковського району. Агулом у гэтых вёсочках живе каля трьох десятков чоловік. 80-годовий пенсіонер Аркадь з вёски Белін оповів, що люди опинулися по сутності на виспах. Навколо вода.
Кругом вода, нема куди двинуться далі. От неизвестно, як хліб довезуть. Председатель сьогодні это звонил, что можно как доставим, но не знаю. Все в пятницу приезжали, мало воды было, а за эти три дни так много прибыло. И зараз прибывало. 5-6 сантиметров за сутки. А уже уровень высокий, так она далеко заходит. В общем, кругом перемыло, как на островку. Вот у нас тут три хати, а через верятие и снова две.
Аркадь Максимович каже, что они с женкой могут спечь хлеб и сами, але у вёсцы живут зусім старенькие кабеты, як 90-х годов Єва Корзун чи амаль такого ж веку Вольга Занкевич. Яны не тримають ніякої господарки, дык їм і таким, як яны, надзвичай потребний подвоз продуктів.
Ну, у нас то є, а у сусідей от нету ні сала, ні молока. Їм треба обов'язково продукти. От моя сусідка тут, Єва Максимовна, вона стара вже 90 літ, наймолоко покупає, крім хліба.
Сам господар Аркадь бідує, що лодки нема. Колишняя состарела, а новой не придбал, бо после 1999 года не было великого разводя, а теперь уже и силы не те, каб лодку справить. Однако переселяться старый никуда покуль не собирается.
Мы пока сидим на месте. Ну, наш вот, грудок, где мы сидим, а так вода, может, в хате не будет. Правда, с погреба то выгнало уже, картошку повносили. Еще до кабанчика держит, и коника будет на навозе стоять. Высоко на то. Тобто на навозі буде стояти на возі. Кабан. Тобто на гною буде стояти.
Старшиня Голубіцького сільського совету Володимир Олександров каже, що паляшуки до опошнього не покидають свої хати. І коли вже поводка зальє подлогу, тільки тоді кличуть на допомогу. А її буває не так і просто оказати навіть рятувальникам.
Машину не поїдеш, тому що води много. А катер не поїдеш, тому що це ж не море. Где-то берег, где-то болото, где-то дерева, где-то кусти. Ну, короче, ні поверху, ні понизу. Ну, все під водою. Пойми вся кілометрів 6 шириною. Чого під водою? Вони тільки говорять, що нас діти позабирають. Сидять до останнього, поки в хату не прийде, потім вже хлопці несуть на спині. Он вчора одну сім'ю винесли, теж так, снядену.
Репортаж Житковицького району.
Живая свобода з Ганной Сол.
Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс з весткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Слесаронак Петр Иванович народился у 1899 у вёсцы Васильевщина Асвейского району, белорус, селян, початковая адукация. Рахунковод колгасник у колгасе имя Дзержинского у вёсцы Васильевщина. Арештованы 30 червня 1938, осуджены 16 кастрычника 1938 тройкой як агент латвийской выведки поводле артикулов 68 и 71 Криминального кодекса БССР до вышейшей меры покарання. Расстреляны в полоцкой тюрьме 6 листопада 1938 году. Реабілітаваны 14 студзеня 1960-га вайсковым трыбуналам беларускай вайсковай акругі. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці, шыфр 8888П.
Картатэка Сталіна на сайце Свабоды публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». Вы на хвалях Свабоды і зараз гэты дзень у гісторыі вачыма пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Что было завтра?
Гістарычны каляндар свабоды.
Аўтарства выразу «Холодная вайна» прыпісваюць дарадцы прэзідэнта Трумэна Бернарду Баруху, які 16 красавіка 1947 году ужыў яго ў сваёй прамове ў Паўднёвай Караліне. «Давайце не дазволім нас падманваць», – сказаў ён. «Мы знаходзімся ў стане холоднай вайны». Фраза спадабалася, яе падхапілі. Той Бернард Барух быў асобаю прыкметнай. Палітык і фінансіст, а паводле савецкай тэрміналогіі – спекулянт. Спекулянт – это чалавек, які назірае за будучыняй і дзейнічае яшчэ да таго, як яна надыдзе, – казаў Барух і меў рацыю. Бо ў Амерыцы за спекуляцыю не расстрэльвалі, а рабілі дарадцамі прэзідэнта. Яшчэ ў 30-х ён пісаў: «Кожны ўзяты асобны чалавек дастаткова разумны і разважлівы, але калі ён робіцца часткай натоўпу, дык адразу ператвараецца ў ідыёта». Свет ведаў натоўпы лінчавальнікаў і крыжовыя паходы, наплывы людзей у банкі з патрабаваннем вярнуць уклады і пажары, якія, калі б людзі не панікавалі, маглі б абысціся без ахвяраў. А нядаўна ўзнік цэлы культ натоўпу. «Моладзь вучыцца танцаваць ва ўнісон, як лемінгі», – казаў Барух. Хаця існаваў чалавек, які памераў у новай вайне тэмпературу раней за Баруха. Гэтым чалавекам быў Джордж Орвел, які ў кастрычніку 45-га апублікаваў эсэ «Вы і атамная бомба». Але да пісьменнікаў прыслухоўваюцца радзей, чым да спекулянтаў. Не вераць. І правільна робяць. З імі кашы не зварыш і вайны не разагрэеш. Кожны савецкі чалавек – ветэран холоднай вайны. Нават той, каму пажыць пад сярпом і молатам давялося нядоўга. Нам, па вялікім рахунку, усім пасведчанні трэба выдаць і пуцёўкі бясплатныя ў Турцыю, малако наліваць бясплатнае і медалі на грудзі начапіць за абарону тылу. Нас трэба піянерам паказваць, пакуль мы не вымерлі, каб мы сядзелі ў светлых і прасторных клясах, пілі буржуйскую гарбатку і задуменна глядзелі ў чыстыя дзіцячыя вочы. А вось яшчэ быў на фронце выпадак. Бо той тыл фактычна і быў фронтам. Палітінфармацыі, міжнародная панарама, шпіёнаманія, грамадзянская абарона, зарніца, першыя савецкія баевікі, дзе ворагам быў нязменны амерыканец, дзядзя Сэм. Забі амерыканца. Мішэні мелі сілюэты чалавека адтуль. Усе гарэлі халодным полымем у гэтым інфернальным савецкім танку. І дзеці таксама. На паўночнакарэйскім дзяржаўным сайце заўжды можна было знайсці нямала займальных матэрыялаў, а цяпер дык і пагатоў. Галоўны інжынер пхеньянскай шкарпэтычнай фабрыкі Хан Сон Хо ганарыцца, што ён грамадзянін наймацнейшай дзяржавы пад гэтым небам. А Чвэ Гён Хо, начальнік электрапечы першага цэху сталіліцейнага аб'яднання Чхуліма, заклікае закінуць у сваю печку ўсіх маньякаў ядзернай вайны. Галоўным зачыншчыкам стварэння цяперашняй суворай сітуацыі ёсць адміністрацыя Белага дому і ваяўнічыя элементы Пентагону, якія шалеюць з мэтай з пірацкай лёгікай пасягнуць на наш суверэнітэт і разбурыць нашую дастойную сістэму, піша ён у газету. Няма ў свеце тых, хто здольны перамагчы наш народ і нашае войска, якія магутным поступам крочаць наперад пад кіраўніцтвам вялікай партыі. Печка таварыша Хо занятая тым, што разыграе холодную вайну, як вымененая ў кітайцаў мікрахвалёўка. Праўда, ягоную наймацнейшую дзяржаву да звышдзяржаву неяк рука не падымаецца аднесці. Бомба – это яшчэ не ўсё. А нам вось у свой час пашанцавала.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
І на гэтым мы завершаем гэтую гадзіну эфіра. Мы чакаем вашых водгукаў, прапановаў праз сайт «Свабоды». Тэлефануйце нам у жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-42-04 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Заўтра ад 18 да 20 гадзіны з вами будзе Алена Радкевіч, а ад 20 да 21 у выніках дня Алена Ціхановіч. А сёння з вами была я, Ганна Соус, і на развітанне прапаную паслухаць песню Валерія Дайнекі. Ён просится на месяц.
Climbing to the moon, and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And afterwards, hold my hand. And afterwards, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me think forevermore.